В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову Свободу» в студії Ірина Гнатишин. Всім доброго ранку. В сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Річниця диктаторських законів, кримінальна справа щодо ініціаторів залишається нерозслідуваною.
Жодної повістки мені ніхто не вручив. Треба, щоб було написано, в який кабінет, на яку годину, яку прокуратуру.
Переселенці-інваліди з зони АТО готові до протесту на Одещині.
Медицинські препарати, які виділялися на той момент, коли ми знаходилися в теперішній зоні АТО, безплатно ми тепер не можемо.
Причина протистояння – ціна на проїзд, суми за крок до транспортного колапсу.
Перевізники готують нові розрахунки для обґрунтування підвищення тарифів.
Про це та інше ми поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Донецький аеропорт обстрілюють із житлових кварталів. Про це 15 січня заявив заступник голови спеціальної моніторингової місії в Україні ОБСЄ Олександр Гаг. Атаки на аеропорт здійснюють або з безпосередньої близькості до аеропорту, з території житлового району або з околиці міста. Це не може не викликати вогню у відповідь, в результаті страждають мирні жителі, зазначив він. За його словами, бої за Донецький аеропорт відбуваються із застосуванням важкого озброєння, яке використовують обидві сторони. За добу бойовики 44 рази обстріляли позиції українських військових. Про це повідомляв прес-центр АТО увечері 15 січня. За даними штабу, епіцентром протистояння залишається Донецький аеропорт, де бої тривали весь день. Бойовики вели вогонь по новому терміналу, застосовуючи стрілецьку зброю, гранатомети, танки та артилерію. Сепаратисти заявляли про захоплення аеропорту. Українські військові спростовують такі повідомлення. Резолюція Європарламенту засвідчила, що європейська спільнота на боці України. Про це заявив голова представництва України при Євросоюзі Костянтин Єлісеєв. За його словами, вперше за останній рік євродепутати визнали, що події, такі як трагедія під Волновахою на Донеччині, це акт тероризму. У четвер, 15 січня, Європейський парламент закликав ЄС не лише зберегти, а й ухвалити нові санкції проти Росії, якщо цього вимагатиме ситуація. Нові ембарго мають стосуватися ядерної галузі та міжнародних фінансових операцій. Євродепутати у своїй резолюції засудили агресивну та окупаційну політику Росії. У разі невиконання Мінських угод на цю державу з боку ЄС мають бути накладені наступні санкції, закликають у Європарламенті. Цей заклик з'явився на тлі деяких європейських дипломатичних джерел, що за пом'якшення чи скасування санкцій проти Росії виступають Угорщина, Італія, Австрія, Кіпр, Словаччина, Франція та Чехія. Президент США Барак Обама та канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили ескалацію насильства на Донбасі, йдеться у заяві Білого Дому. Під час розмови Обама і Меркель наголосили на необхідності тривалого і мирного вирішення конфлікту між проросійськими сепаратистами та українськими військами. Їхня розмова відбулася невдовзі після того, як бойовики вкотре заявили про захоплення нового терміналу Донецького аеропорту. Тим часом українські військові повідомляють, що далі утримують свої позиції на литовищі. Переговори між Україною та Росією планувалися на 16 січня у Мінську, але лідери бойовиків відмовилися від участі у них. Від 9 грудня на Донбасі був оголошений черговий режим тиші, проте обстріли відбуваються і надалі. У другому за кількістю населення місті Вірменії Гюмрі під російським консульством сталися сутички між демонстрантами та поліцією. Сотні людей 15 січня вимагали видати для суду у Вірменії російського солдата Валерія Пермякова, який, за даними влади, визнав себе винним у вбивстві 12 січня 6 членів однієї родини. За даними слідства, утікши з російської військової бази зі зброєю, він застрелив цих людей, включно із 2-річною дитиною, а коли відмовив автомат, штику завдав важких травм піврічному немовляті. Внаслідок сутичок між поліцією та демонстрантами поранені щонайменше 15 людей. Силовики на короткий час затримували понад 20 протестувальників. Після похорону загиблих, який теж відбувся 15 січня, прокурор Вірменії Геворг Костанян обіцяв просити Росію про видачу Пермякова. Сутички також сталися у Єревані поруч із посольством Росії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Влада, обрана після подій Євромайдану, вже ухвалила кілька законодавчих актів, які обмежують права людини. Про це кажуть в українській Гельсінській спілці. Сьогодні, в річницю ухвалення сумнозвісних диктаторських законів, правозахисники закликають нинішнє керівництво України не повторювати помилок попередньої влади і нагадують, Генпрокуратура так і не розкрила справу про тодішнє ручне голосування в парламенті.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
16 січня 2014 року Верховна Рада України проголосувала за закони, що у ЗМІ згадували не інакше, як диктаторські. Вони значно розширили повноваження тодішньої влади і обмежували низку основоположних прав громадян, зокрема на мирні акції. Одіозність законів полягала не лише у порушенні прав людини, але й у способі, у який вони ухвалювалися, а саме через голосування руками. Хоч закони 16 січня і скасували через 12 днів, спосіб їхнього ухвалення зрештою став об'єктом кримінального провадження, говорить старший помічник генерального прокурора Валерій Карпунцов.
Повідомлено про підозру колишньому першому заступнику голови Верховної Ради Калетнику і колишньому народному депутату України, голові лічильної комісії Оліні. Опитано десь близько 400 осіб.
Про шанси покарання депутатів, які рік тому голосували за диктаторські закони, і взагалі про персональну відповідальність державних мужів ми поговоримо в другій частині ранкової свободи. Поки що над цією темою поміркуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Протягом доби відбувались затяті бої за Донецький аеропорт. Втім, він залишається під контролем українських військових. Також в останні дні фіксують активізацію збройних угруповань сепаратистів в зоні АТО. Відтак, за словами експертів, перемир'я на Донбасі, обумовлене мінськими домовленостями, залишається лише на папері. Росія зацікавлена в розтягуванні воєнного конфлікту на сході України, бо їй не вдалося реалізувати першочерговий план – поділ України на кілька ворогуючих між собою частин. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив експерт із безпекових питань Юрій Костюченко. Ми також запитали в нього, чому, як він вважає, причина останнього загострення ситуації у зоні бойових дій.
Те, що вони хочуть захопити більше територій, це зрозуміло. Але там є великий стратегічний план. Це і захоплення стратегічно важливих точок, це є розширення плацдарму, пробування нових озброєнь. Накочуються одна за одною хвилі, що мають всі ознаки загострення конфлікту, але при цьому вони мають на меті лише підігрівання такого конфлікту, який є розтягнутий в часі. Мета його, звичайно, витягти всі можливі ресурси з держави. Спочатку-то план був інший – розвалити Україну на три протекторати, але це треба було зробити ще минулого року. Цього не вийшло. Вони будуть виснажувати ресурси. Для цього потрібно постійне нагнітання нестабільності, військової напруги.
Радіо Свобода також запитала у військового експерта Юрія Костюченка, чи є, на його думку, сенс зустрічі тристоронньої контактної групи в Мінську. Факт проведення цих переговорів на сьогодні досі не підтверджений. Бойовики кажуть, що їхні лідери туди не приїдуть, а лише представники.
Є дві взаємовиключні точки зору. Одна полягає в тому, що контактна група вичерпала свої можливості вже давно, а інша в тому, що завжди є сенс в будь-яких переговорах, бо вони об'єктивно сприяють зниженню напруги. Переговори треба вести завжди, бо це краще, ніж вбивати. Виявилося, що ці мінські домовленості зараз є інструментом тиску з нашого боку на цих терористів, на Москву. Таким чином зараз вони хочуть знайти якийсь інший формат, щоб позбавити нас подібних інструментів. Вони будуть що завгодно робити, щоб вихолостити формат цей. Тим фактом, що там будуть брати участь люди, які не можуть ухвалювати рішень. Вони будуть постійно змінювати свою позицію, пропонувати для обговорення теми, які не мають значення і таке інше.
Це був коментар експерта із безпекових питань Юрія Костюченка. Інваліди-переселенці з Донбасу, які зараз живуть на Одещині, погрожують голодуванням. Вони не отримують необхідних ліків, а в санаторії, який був їм місцем проживання останні 5 місяців, закінчились гроші на утримання. В обласній адміністрації кошти обіцяють вже незабаром і кажуть, що борги держави перед санаторіями за період бойових дій вже складають десятки мільйонів гривень. Тему продовжує Марія Тимощук.
У санаторії «Сперанса» у селищі міського типу Сергіївка Одеської області прихисток знайшли близько 180 інвалідів зі своїми сім'ями, які перебралися сюди із зони АТО. У селищі немає лікарні, медичного персоналу не вистачає і в санаторії. Через найменші прояви хвороби доводиться викликати швидку. Деяким людям із особливими потребами необхідно регулярно здавати аналізи. Для цього людям доводиться долати десятки кілометрів до найближчого районного центру. Більшість інвалідів-переселенців у санаторії – це люди, які не можуть пересуватися без допомоги інших. Наталя Моїсеєнко переїхала до Сергіївки з Луганська. На руках у жінки дитина з особливими потребами та батьки інваліди.
Медицинські препарати, які повинні нам виділятися, я виділялися на той момент, коли ми знаходилися в теперішній зоні АТО, безплатно ми тепер не можемо. У нас є дуже багато прикладів того, коли медицинські препарати в 4-5 разів перевищають пенсії. Людям так і не предоставлені були средства реабілітації в виді колясок.
Санаторій «Сперанса» ще в радянські часи був одним із небагатьох пристосованих для дітей на інвалідних візках. Із початком АТО керівництво оздоровчого закладу зробило у приміщенні певні модифікації і вже в вересні прийняло перших переселенців із особливими потребами.
Ми обросли долгами в сумі більше 7 мільйонів гривень. Що стосується факту прекращення питання в санаторії, такий факт пройшов одразу після Нового року. Люди кажуть, ми не можемо ходити на роботу, тому що ви нам не платите гроші по 3 місяці.
В Одеській облдержадміністрації підтримку держави обіцяють найближчим часом. За даними директора департаменту соцзахисту Одеської АДА Ірини Маркевич, загалом заборгованість держави перед санаторіями Одеської області, які прихистили переселенців, складає 29 мільйонів гривень.
З 1 сентября не заплатили ні за один санаторій. І поки з державного бюджету проплати ніякої немає. Коли поселяли людей, дійсно оговорювалось те, що вони будуть кормити в долг. Вирішиться цей питання тільки перевести людей в ті санаторії, які зможуть фізично платити.
Тим часом переселенці, які нині мешкають в санаторії на Одещині, наголошують, готові оголосити безстрокове голодування. Акція протесту, кажуть, триватиме доти, доки їхнє становище не зміниться. Переселенці вимагають розселити їх у житло, придатне для проживання людей із особливими потребами, яке б розташовувалось неподалік від спеціальних медичних установ. Також наголошують, потребують ліків згідно з державною програмою. З вимогою вирішити їхні проблеми переселенці вже звернулися до президента з відкритим листом. Марія Тимощук, Радіо Свобода, Одеса.
І ще продовжуємо в програмі регіональну тематику. Депутатам Львівської міської ради не вдалося ухвалити бюджет міста з першої спроби. Засідання сесії напередодні зірвали через відсутність необхідної кількості обранців. Не прийшли переважно свободівці, які відмовилися голосувати за головний кошторис міста. Що передбачали і чого бракує в проєкті бюджету Львова, знає Галина Терещук.
Депутати від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» просили міського голову перенести розгляд бюджету на тиждень, щоб допрацювати документ, бо він, за їхніми словами, не прозорий.
Вимога – це хоча б висвітлити, так як передбачає законодавство і регламент, бюджет на сайті, його на сайті станом на сьогодні немає. Садовий Гройсман номер 2 в місті Львові заставляє депутатів голосувати за документ, який вони в очі не бачили.
Наголосив депутат з фракції «Свобода» Любомир Мельничук. Чому депутатам не показали проект головного кошторису міста, міський голова Львова Андрій Садовий не пояснив. Він, однак, наполягає на тому, що бюджет потрібно ухвалити якнайшвидше, щоб освітяни і медики отримали вчасно зарплату. Фінансисти міськради пояснюють, що тепер понад половина загального фонду бюджету виплачуватиметься з держбюджету як дотація, що надходить до обласного кошторису і опісля передається містові. Цього року садочки, школи, соціальний захист утримуватимуться за рахунок державного бюджету, а додатково виділити гроші можна з бюджету розвитку міста. До кінця січня депутати мають визначитися із податком на нерухомість, на акциз. Загальний фонд бюджету Львова на цей рік становить понад 3 мільярди 673 мільйони гривень. Це на 30% більше, аніж торік. Втім, забезпечить лише мінімальні потреби, каже депутат від нашої України Сергій Бащук.
Тобто це буде зарплата не нижча в гривнях. Регулярність виплат, програма мінімум він може виконати. Крім того, ми ж будемо приймати бюджет розвитку, який буде прийматися, напевно, через 2-3 тижні, там, де ми будемо формувати дохідну частину.
Ремонт дахів, тротуарів, прибудинкових територій, доріг, освітлення вулиць, озеленення, завершення вже розпочатих проєктів, зокрема, щодо енергоефективності – це неповний перелік того, що має робитися з міського бюджету. Торік на ремонт житлового фонду було виділено понад 15 мільйонів гривень, цього року майже утричі більше, тож львів'яни мають усі підстави вимагати від міських чиновників реальної роботи і контролювати видатки та ефективність їхнього використання.
В місті ще є дуже багато проблем. Це, напевне, обов'язково вкладати кошти треба саме в житловий фонд.
Каже Ірина Кулиниш, директор департаменту економічної політики Львівської міськради. Діти бійців, які воюють у зоні бойових дій, зможуть відвідувати дитячі садочки безкоштовно. В міському бюджеті передбачено ці витрати. Також планується виділити понад 1,5 мільйона гривень на оздоровлення дітей-вояків. Попри те, що Львів претендує на українську столицю культури, 95% від видатків на цю сферу – виплата зарплат працівникам культурної галузі. На саму ж реалізацію культурних проєктів доведеться шукати гроші вже у бюджеті розвитку або ж просити меценатів. Депутати мають зібратися на сесію 19 січня. І згідно з чинним законодавством, це останній термін, коли мають ухвалити міський бюджет. Через децентралізацію коштів державного бюджету змінилися особливості перерахунку грошей на низку сфер, зокрема освіту і медицину. Тому зволікання з ухваленням міського бюджету може спричинити заборгованість із виплати зарплати працівникам цих сфер. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Суми опинилися за крок до транспортного колапсу, кажуть місцеві активісти. Вже понад півроку між перевізниками і громадськістю міста триває протистояння за ціну проїзду. Перевізники оголошували страйк, сумчани виходили на Майдан. Активісти вважають, що для початку розмови про підвищення тарифу перевізники мають почати виконувати умови угоди з містом. Яка це угода, в чому її суть, знає Ольга Коренєва.
Рівно рік тому в Сумах запрацювала мобільна версія GPS-моніторингу громадського транспорту. До цього стежити за маршрутними таксі міста можна було на сайті мерії на комп'ютері. Молоді ж сумські ентузіасти створили і безкоштовний додаток для смартфонів «Суми-бас». Пасажири зраділи. Будь-хто, маючи інтернет на мобільному, міг дізнатися, коли саме прибуде потрібний транспорт. Чиновники ж видихнули з полегшенням, адже тепер могли слідкувати за дотриманням обов'язків перевізників онлайн. Проте звикнути до технологій 21-го століття сумчани так і не встигли. Менш ніж за півроку маршрутки з карти моніторингу зникли. В той же час перевізники заговорили про підняття вартості проїзду. Міський голова Сум Олександр Лисенко в коментарі Радіо Свобода пояснив, що відсутність GPS-датчиків маршрутних таксі є порушенням умов договору з містом. І додав, що розуміє перевізників, у яких через підвищення цін на диспаливо просто не вистачає коштів.
Мотивуючи тим, що у них на це немає сьогодні фінансової можливості, тому що занижений тариф, не вистачає коштів для того, щоб вони в повної якості виконували ці повноваження свої.
Говорить, незважаючи на проблеми перевізників, всі порушення фіксують галузеві структури, і міська влада вже вживає відповідних заходів.
Порушення ці фіксуються, і перевізниками претензійна робота буде вестися. У нас сьогодні вже ведеться, тому що ми подали з деякими перевізниками на розірвання договору.
Колишній керівник управління інфраструктури Сум Ярослав Куц, за якого впровадили GPS-моніторинг, не бачить жодного зв'язку між тарифом та оплатою інтернету для GPS.
Из-за того, что не повышается тариф на маршрутке, поэтому нет GPS-а, что-то похоже мне в этой логике по поводу танцора и гривны, 5 гривен с одной машины, но это не деньги вообще. Даже если это 50 гривен в месяц с одной маршрутки, это не деньги, ну давайте реально понимать.
Тому вважає, що єдиною перешкодою для осучаснення громадського транспорту є неефективна робота керівництва міста.
Дуже просто. Тут, скажімо, любое рішення руководства міста і їх всіх буде видно. Скоріше всього, перевозчики просто, м'яко говоря, не уважають руководство міста. Ну, це, скажімо так, моє частне мнение, як сумчанин. А как бывший руководитель, я говорю о том, что дело просто решается в 3 секунды. Вызывается, ставится задача, и, ну, по крайней мере, таких проблем раньше не было.
Чи повернеться GPS-моніторинг громадського транспорту в Суми, стане відомо після визначення остаточного тарифу. Зараз перевізники готують нові розрахунки для обґрунтування підвищення тарифів. Ольга Коренєва із Сум для Радіо Свобода.
Як зробити українські міста комфортними? Про це слухайте в програмі «Молодь Плюс» о 20.33 на хвилі радіо РФМ.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20.33.
«Молодь Плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
Сьогодні 7 година 27 хвилин у Києві. Ми подолали екватор ранкової свободи. В другій частині програми йтиметься про таке. Річниця так званих диктаторських законів. Кримінальна справа щодо ініціаторів залишається нерозслідуваною.
Які мені ніхто не вручив. Треба, щоб було написано, в який кабінет, на яку годину, яку прокуратуру.
Черговий блеф від Росії. Цього разу про переведення транзитних потоків з України до Туреччини.
Метою цього блефу є саме вплинути на європейський бізнес, щоб він подіяв на свою владу і відновив тісніше співробітництво.
Традиційно погортаємо і сторінки української преси.
В Україні є два найбільші вороги – зовнішній Путін, внутрішній корупція. Держава повинна одночасно боротися з обома.
Але про це та інше відразу після новин.
У другому за кількістю населення місті Вірменії Гюмрі під російським консульством сталися сутички між демонстрантами та поліцією. Сотні людей 15 січня вимагали видати для суду у Вірменії російського солдата Валерія Пермякова, який, за даними влади, визнав себе винним у вбивстві 12 січня 6 членів однієї родини. За даними слідства, утікши з російської військової бази зі зброєю, він застрелив цих людей, включно із дворічною дитиною, а коли відмовив автомат штиком, завдав важких травм піврічно. Немовляті. Внаслідок сутичок між поліцією та демонстрантами поранені щонайменше 15 людей. Силовики на короткий час затримували понад 20 протестувальників. Після похорону загиблих, який теж відбувся 15 січня, прокурор Вірменії Георг Костанян обіцяв просити Росію про видачу Пермякова. Сутички також сталися у Єрвані поруч із консульством Росії. Докладніше про це далі у включенні на Радіо Свобода. Донецький аеропорт обстрілюють з житлових кварталів. Про це 15 січня заявив заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Гаг. Атаки на аеропорт здійснюють або з безпосередньої близькості до аеропорту з території житлового району, або з околиці міста. Це не може не викликати вогню у відповідь. В результаті страждають мирні жителі, зазначив він. За його словами, бої за Донецький аеропорт відбуваються із застосуванням важкого озброєння, яке використовують обидві сторони. За добу бойовики 44 рази обстріляли позиції українських військових, повідомляв прес-центр ТОУ ввечері 15 січня. За даними штабу, епіцентром протистояння залишається Донецький аеропорт, де бої тривали весь день. Бойовики вели вогонь по новому терміналу, застосовуючи стрілецьку зброю, гранатомети, танки та артилерію. Сепаратисти на своїх сайтах заявляли навіть про захоплення аеропорту, але українські військові заперечують цю інформацію. Резолюція Європарламенту засвідчила, що Європейське співтовариство на боці України. Про це заявив голова представництва України при Євросоюзі Костянтин Єлісеєв. За його словами, вперше за останній рік євродепутати визнали, що події, такі як трагедія під Волновахою на Донеччині, це акт тероризму. У четвер, 15 січня, Європарламент закликав ЄС не лише зберегти, а й ухвалити нові санкції проти Росії, якщо цього вимагатиме ситуація. Нові ембарго мають стосуватися ядерної галузі та міжнародних фінансових операцій. Євродепутати у своїй резолюції засудили агресивну та окупаційну політику Росії. У разі невиконання Мінської угоди на цю державу з боку ЄС мають бути накладені подальші санкції, закликають у Європарламенті. Під час проведення антитерористичної операції в Бельгії поліція 15 січня застрелила двох підозрюваних в екстремізмі. Ще одного було поранено та затримано. Як повідомляє Федеральна поліція Бельгії, підозрювані у джигадизмі були застрелені, коли чинили збройний опір. За офіційною інформацією, операція із попередження терористичних нападів проводилася у місті Вервьє та інших частинах Бельгії, де, за інформацією спецслужб, перебували представники радикально налаштованої ісламістської мережі. У Міністерстві юстиції Бельгії зазначають, що ці люди саме готувалися до вчинення великого терористичного акту. Хто мав стати їхньою мішенню, не повідомляють, аргументуючи інтересами слідства.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
В Столиці Вірменії, Єревані, масові антиросійські протести. Мітингувальники вступили в бійку з поліцією, яка завадила їм спалити російський прапор перед посольством Росії. Тим часом у вірменському місті Гюмрі люди зібралися на церемонію прощання із 6 членами вірменської родини, у вбивстві яких звинувачують російського солдата. Що нині відбувається у Вірменії, дізнаємося від кореспондентки Радіо Свобода Ліліт Арутунян, яка на прямому зв'язку із студією, і будемо розмовляти з Ліліт російською мовою. Ліліт, здравствуйте.
Здравствуйте.
Яка зараз ситуація в Єревані, Гюмрі? Не возобновлялось ли этой ночью противостояние между протестующими и полицией?
Пока ситуация спокойная, однако сегодня также планируются акции протеста.
Многих ли протестующих, да, полиция задержала? Более точные данные есть у вас?
Значит, вчера до позднего вечера проходили акции протеста одновременно в двух городах Армении, в столице Ереване и во втором по величине городе Армении, в Гюмри. Значит, в Гюмри, в частности, чтобы не дать протестующим приблизиться к зданию депмиссии, полиция оцепила ведущие к нему дороги. Участникам акции не удалось прорвать полицейский кордон и выйти к зданию консульства России. Для разгона участников акции протеста полицейские применили специальные средства, в том числе слезоточивый газ. В ответ протестующие бросали в полицейских камни, другие предметы. В результате столкновений пострадали 14 человек, в том числе 5 полицейских. Значит, они были доставлены в больницу. Десятки человек также оказались в полицейских участках.
Лилит, ну вот люди вышли на улицы. Чего в итоге они требуют?
Значит, тысячи граждан Армении вышли на улицы с одним требованием – выдать подозреваемого в зверском убийстве семьи и раненом грудном ребенке армянский, значит, военнослужащего российской военной базы Пермякова армянским правоохранительным органам. Это было их единственным требованием и остается до сих пор.
Какая позиция в руководстве страны по поводу событий нынешних и что известно о позиции российского руководства?
Значит, российская сторона пока никак не отреагировала на требования передачи подозреваемого армянским правоохранительным органам. Однако вчера с соболезнованиями армянскому народу выступили посол России в Армении и один из командующих 102-й российской военной базы, которая расположена в Гюмри.
Лилит, спасибо. Да. Есть, у вас есть какое-то уточнение, да, по этому поводу?
Да, пока президент Армении не сделал никакого заявления по поводу этого, в Гюмри вчера генеральный прокурор Армении, ближе к полуночи он обратился к собравшимся и заверил, что по поводу выдачи обвиняемого официально обратиться к российской стороне. Значит, генпрокурор призвал протестующих не накалять ситуацию, и что может привести к еще большему числу пострадавших.
Да, спасибо, Лилит. Мы будем ждать развития событий. А нашим слухачам нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода була кореспондентка Лілит Арутунян із Вірменії. Вона розповідала про те, що зараз відбувається в столиці Вірменії Єревані, і не лише там, а також у місті Гюмрі, з огляду на ту жахливу ситуацію, яка сталася із вбивством цілої родини, вірменської родини, російським солдатом. Рухаємося далі. Крім того, нам відомо, що генеральний прокурор країни Геворг Костанян повідомив, що російського солдата притягнуть до кримінальної відповідальності на території Вірменії. Але, як повідомляла раніше прес-служба Генпрокуратури, звинуваченого Валерія Перемикова при цьому не видадуть до суду вірменським судовим органам. Його судитиме російський суд. Втім, більше про це ми будемо стежити упродовж дня. Повертаємося знову до подій в Україні. Влада, обрана після події Євромайдану, вже ухвалила кілька законодавчих актів, які обмежують права людини. Про це кажуть в українській Гельсінській спілці. 16 січня, в річницю ухвалення сумнозвісних диктаторських законів, правозахисники закликають нинішнє керівництво України не повторювати помилок попередньої влади. І нагадують, Генпрокуратура так і не розкрила справу про тодішнє ручне голосування в Верховній Раді. Тему продовжує Михайло Штекель.
16 січня 2014 року Верховна Рада України проголосувала за закони, що у ЗМІ згадували не інакше, як диктаторські. Вони значно розширили повноваження тодішньої влади і обмежували низку основоположних прав громадян, зокрема на мирні акції. Одіозність законів полягала не лише у порушенні прав людини, але й у способі, у який вони ухвалювалися, а саме через голосування руками. Хоч закони 16 січня і скасували через 12 днів, спосіб їхнього ухвалення зрештою став об'єктом кримінального провадження, говорить старший помічник генерального прокурора Валерій Карпунцов.
Повідомлено про підозру колишньому першому заступнику голови Верховної Ради Колеснику і колишньому народному депутату України, голові лічильної комісії Оліні. Опитано десь близько 400 осіб.
За словами помічника генерального прокурора, народні депутати не несуть відповідальність за голосування, але декого з них можна притягнути за організацію процесу або фальсифікацію документів. Раніше Валерій Карпунцов повідомив, що наприкінці грудня на допит у Генпрокуратуру у рамках справи 16 січня викликали низку колишніх депутатів регіоналів, зокрема Нестора Шуфрича, Юрія Мірошниченка, Володимира Макеєнка, Сергія Ківалова та Ганну Герман. Втім, за словами самої пані Герман, повістку вона не отримувала. Ганна Герман каже, вважає справу політичною, але готова співпрацювати із слідством.
Жодної повістки мені ніхто не вручив, а я бачила в інтернеті цю інформацію, але ну треба, щоб було написано, в який кабінет, на яку годину, до кого, яку прокуратуру.
Виконавчий директор Української гельсінської спілки Аркадій Бущенко тим часом застерігає нинішню владу від повторення диктаторського досвіду попередньої. Правозахисник каже, влада, обрана після подій Євромайдану, вже ухвалила кілька законодавчих актів, які обмежують права людини. Мова йде про збільшення терміну превентивного утримання особи, підозрюваної у підготовці теракту, а також дозволу на так звані негласні слідчі дії, тобто фактично переслідування.
Війна на Востокі, проблеми Крима.
Через війну та анексію Криму подібні проблеми вже не сприймаються так серйозно, як тоді. Вони пішли в тінь. А в нового складу Верховної Ради будуть свої гріхи, за якими ми ще будемо їх критикувати.
Ми їх будемо критикувати.
На річниці ухвалення законів 16 січня активісти реанімаційного пакету реформ та руху «Чесно» вручать депутатам Верховної Ради календарі на 2015 рік, в яких кожен день буде позначено як 16 січня, щоб пам'ятали і не повторювали помилок попередників. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Щоб пам'ятали і не повторювали помилок, а ви, шановні друзі, маєте думки про те, чи високими є шанси на покарання депутатів, які ось рік тому голосували за диктаторські закони, і ми знаємо, до чого ці диктаторські закони призвели. Ви вірите в покарання винуватців? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І ось з нами на зв'язку є слухач. Сьогодні ми говоримо про те, що збіг вже рік з часу, коли були ухвалені так звані диктаторські закони, які повели за собою події на Майдані, відповідно, людські, чисельні людські жертви. Сьогодні ніхто за це не покараний. Чи вірите ви, що винуватці будуть покарані? Доброго ранку.
Доброго ранку.
Як вас звати, звідки телефонуєте?
Сергій Ніколаєв. Значить, тут три варіанти. Либо вони будуть на лікарняному, либо они за границей будут, либо они, еще следствие будет еще 10 лет длиться. Как с Кучмой. Вот. Никакой веры нету. Абсолютно. 100% люди разочаровались в этом.
І політичної волі немає у тому, що нинішнє керівництво хоче когось покарати, так? На жаль, запитання моє залишається без відповіді, можна сказати, риторичним. Тим не менше, якщо ви, шановні друзі, маєте якісь міркування з приводу того, чи будуть покарані депутати, які рік тому голосували за диктаторські закони, телефонуйте 490-2905, код Києва 044, і ми надаємо можливість таку висловитися вже наступному слухачеві. Вітаємо і вас в прямому ефірі.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олександр, Дніпропетровськ. Вы знаете, я в свое время голосовал за эту владу, но сейчас испытываю горькое разочарование. У меня абсолютно никакого не осталось доверия к этой власти. И абсолютно нет никаких сомнений, что преступники, причастные к 16 числу, как и все ровно другие, ними никто не будет заниматься, ничего делаться не будет. Так же, как и не будет делаться реформ настоящих, которые подменяются сегодня просто пограбованием населения, налогами, очередными, это не реформа, это просто грабеж населения и уничтожение.
Дякуємо.
Поэтому у меня так. Никаких иллюзий нет. Да.
Дякуємо, пане Олександре, за вашу думку, ми її почули. Ще один слухач очікує на можливість висловитися. Доброго ранку і вам. Що ви думаєте з оголошеного приводу?
Доброго ранку. Я думаю, що, як ви сказали, немає політичної волі і невисока ймовірність того, що нинішня влада, вона щось зробить позитивне в цьому відношенні, адже от скільки вже не розкрите повністю вбивство Гонгадзе, а Порошенко призначив переговорником у Мінську Кучму, за котрим стелиться слід кровавий, якщо вірити Пукачу. А скільки говорили, коли були в опозиції про вишки Бойка, а сьогодні, значить, вже мусується в засобах масової інформації тема про корупцію Мартиненка, найближчого соратника, значить, Яценюка. Так що, але, слава Богу, я дивлюся за роботу Верховної Ради, там є здорові сили, так що я надіюся і на громадянське суспільство. Дякую за увагу.
Дякуємо за вашу краплинку позитиву і надії в кінці тунелю, темного тунелю від нашого слухача. Ще один додзвонювач з нами на зв'язку. Що ви думаєте про шанси покарання депутатів, які рік тому голосували за диктаторські закони? Доброго ранку.
Доброго ранку.
Як вас звати, звідки телефонуєте? Так.
Це Микола, я із Києва. Я вітаю всіх у студії, всіх слухачів. І закликаю приєднатись до мене. Я не вірю в це, але я вимагаю цього. Дякую.
Дякуємо, пане Миколо. Ви дуже коротко і чітко висловилися з своїм таким закликом до боротьби і до того, аби резонансні справи, як я розумію, не канули в лету.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Які найнебезпечніші вороги України? Як Україна може уникнути дефолту? І хто краще використовує час перемир'я? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
В Україні є два найбільші вороги – зовнішній Путін, внутрішній – корупція. Держава повинна одночасно боротися з обома, наголошує експерт газети по-українськи. Корупція заважає у протистоянні з Росією, бо не дає швидко реформувати армію. Видання пише, що будь-яким економічним реформам має передувати антикорупційна. Закон про люстрацію і про антикорупційне бюро не треба було ухвалювати, якби працювали Генпрокуратура і Служба безпеки. До того ж, згідно із законом про антикорупційне бюро, воно не може працювати автономно. Певних стадіях перетинатиметься з органами прокуратури та судової системи. Найбільше, що може робити бюро, оголошувати заяви про зловживання. Про перші кроки, які засвідчать реальні наміри боротьби з корупцією, йдеться в статті «Ярема має посадити десяток друзів Порошенка». Заборгованість України перед зовнішніми інвесторами складає майже 73 мільярди доларів. Загроза невиконання зобов'язань за цими позиками, а значить і дефолту, цілком реальна, констатує тижневі коментарі. Утім, як переконує видання, існують кілька точок зростання, що дозволяє дивитися в найближче майбутнє з оптимізмом. Елементарна лібералізація паливно-енергетичного та земельного ринків, реформа банківсько-фінансової системи та впровадження енергозберігаючих технологій у виробництві та побуті. Ці нехитрі рішення, які все-таки вимагають політичної волі, здатні вже цього року залучити в країну інвестиційні, а не кредитні ресурси. Про особливості четвертої хвилі мобілізації та про те, як можуть розвиватися події на Донбасі найближчим часом, пише газета «День». Експерт видання наголошує, що Кремль розпочав на початку грудня підривну фазу війни, розширення диверсійної терористичної діяльності, намагання перенести такі методи на стабільні регіони України. Все це свідчить, що Путін не має наміру припинити агресію. Враховуючи ці фактори, Україні необхідно здійснити кроки на посилення як сил оборони в зоні бойових дій, так і на створення резервів. І тому мобілізація в цьому контексті потрібна. Однак, як наголошує експерт, брати курс на призовну армію може бути лише тимчасовим заходом. Не можна допустити, щоб це була загальна стратегія України у розвитку оборонних спроможностей. Потрібна професійна армія. Головна небезпека – Росія перейшла до тактики безконтактної війни. Натомість українська сторона має можливість лише пасивно оборонятися і робить ставку на дипломатичні важелі і вплив економічних санкцій Заходу. Експерт вважає, що українська сторона не використовує на 100% цей час для створення стратегічних чинників стримування. тому що уся діяльність сектору безпеки пов'язана з тим, щоб закрити проблемні питання і підготуватися до глухої оборони. Але Путін це розглядає як слабкість і буде використовувати з максимальною вигодою для себе залог публікації «Хто краще використовує час перемир'я». З огляду сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Методи, які сучасна Росія використовувала на сході України під час окупації Донбасу, є тими ж, що їх використовував Радянський Союз для того, аби поставити під контроль Східну Європу. Про це на публічній лекції у Празі розповіла відома дослідниця комунізму і радянської тоталітарної системи Енн Аплбом. Виступаючи у бібліотеці імені Вацлава Гавела, вона сказала, що тепер їй було б легше пояснити західним читачам, як встановлювався режим і завдяки чому він протримався кілька десятиліть. Лекцію Енн Аплбом відвідувала і кореспондентка Радіо Свобода Марія Щур.
Той факт, що система тоталітарного контролю не була демонтована в Росії з падінням комунізму, мав своє логічне продовження. У потрібний момент вона відродилася.
Russia is now run by people who were trained by and educated within the old...
Росією керують люди, які були виховані в системі КДБ. І ця організація, а я це знаю, бо я працювала в їхніх архівах, має традицію вивчення своєї історії і передачі досвіду. Вони передавали ці знання і навички, і модель мислення. І те, що ми бачимо на сході України, методи старого НКВС КДБ – це не просто історична паралель. Це та сама інституція з практично тими самими людьми, яка займається дуже подібними речами. Історик і публіцист, автор книг про становлення радянського режиму у Східній Європі Енн Аплбом говорить, що з окупацією Донбасу вона могла ще раз побачити процеси, які описували події у Східній Європі у кінці 40-х років.
I had a very odd feeling, very strange feeling recently when I watched the unfolding of the invasion of Eastern Ukraine.
У мене було дуже дивне відчуття нещодавно, коли я спостерігала за окупацією Східної України. Я побачила, як це було. Вони висилали передові загони радянських, тобто, вибачте за фрейдівську обмовку, російських офіцерів спецслужб до різних місць. Там вони роздавали зброю, намагалися завербувати чи навернути до своєї справи кримінальних злочинців чи інші групи незадоволених. Вони негайно зайнялися побудовою ідеології псевдодержави, і це було практично так само, як поводилося НКВС у Польщі в 1945 році. Це виглядало настільки знайомо, що коли я це побачила наочно, мені хотілося переписати свою книжку, бо тепер я краще розумію, як це було зроблено. Дослідниця говорить, що Радянський Союз тоді скористався розгубленістю людей і дезорганізацією держав, які лише виходили з-під німецької окупації. Підсумовує Енн Аплбом. Марія Щур, Радіо Свобода.
А Росія поширила черговий політичний блеф про переведення транзитних енергопотоків з України до Туреччини. У «Нафтогазі України» кажуть, що, в принципі, це неможливо, визнають і експерти цю думку. Вони переконані, таким чином Москва намагається змусити Європу повернутися до проекту «Південного потоку» і збільшити потужності газового ПАЛ, продовжує Тетяна Ярмощук.
Газопровід «Турецький потік», про будівництво якого Москва та Анкара домовилися у грудні минулого року, має стати єдиним маршрутом для постачання російського газу до ЄС. І це дозволить зняти ризики, які присутні під час транзиту газу через Україну. Про це заявив голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер після переговорів з новим заступником голови Європейської комісії з енергетичних питань Марошем Шефчовичем. За словами Олексія Міллера, тепер європейці мають створити необхідну газотранспортну інфраструктуру від кордону Туреччини та Греції для прийому газу через так званий «Турецький потік». Маро Шевчович своєю чергою висловив здивування. Заяви російського «Газпрому» про те, що газопровід «Турецький потік» має стати єдиним маршрутом для постачання російського газу до ЄС, не мають економічного підґрунтя, а є політичним блефом. Про це йдеться у заяві української компанії «Нафтогаз». Елементом інформаційної війни називає заяви Росії директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Омельченко.
Метою цього блефу є саме вплинути на європейські бізнес, щоб він подіяв на свою владу і відновив тісніше співробітництво з російським потоком, в тому числі щодо і Південного потоку, і відкриття на повній потужності газопроводу «Опал». Газопровід, який поєднується з північним потоком, і на сьогодні Росія лише може використовувати 50% цієї потужності проєкту.
Що ж до заяв російської сторони про ненадійність українського транзитного коридору, то досі Україна чітко виконувала свої транзитні зобов'язання згідно з домовленостями від 2009 року, каже Радіо Свобода аналітик російської дослідницької компанії «Русенерджі» Михайло Крутихін. Відтак, говорить він, це позбавило Москву пропагандистської зброї.
Обвинити українську сторону в чому-то дуже трудно.
Звинувачувати українську сторону у чомусь надзвичайно складно, оскільки усі дані про проходження обсягів газу, про його закачування у підземні сховища, відбір із підземних сховищ, вони відкриті, вони публікуються. Таким чином Київ вибив із-під ніг Москви пропагандистську зброю, яка дозволяла Газпромові заявляти, що в Україні крадуть російський газ. Тепер цього сказати неможливо.
Російський газ. Тепер це вже неможливо сказати.
Про призупинення проекту газопроводу «Південний потік» Москва заявила у грудні минулого року, коли російська делегація на чолі з президентом Володимиром Путіним перебувала в Анкарі. Саме тоді сторони домовилися і про будівництво нового газогону до Туреччини. Сьогодні ж фахівці звертають увагу, що одночасно заявами Росії про переведення транзитних потоків з України до Туреччини, Болгарія та Угорщина заявили, що хочуть повернутися до будівництва Південного потоку. А зважаючи на те, що наразі відносини Анкари та Брюсселя погіршилися, то Туреччина може використати ситуативне союзництво з Росією для впливу на Євросоюз. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Донецький аеропорт обстрілюють з житлових кварталів. Про це 15 січня заявив заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Гаг. Атаки на аеропорт здійснюють або з безпосередньої близькості до аеропорту з території житлового району або з околиці міста. Це не може не викликати вогню у відповіді, в результаті страждають мирні жителі, зазначив він. За його словами, бої за Донецький аеропорт відбуваються із застосуванням важкого озброєння, яке використовують обидві сторони. За добу бойовики 44 рази обстріляли позиції українських військових. Про це повідомляв прес-центр ТУ ввечері 15 січня. За даними штабу, епіцентром протистояння залишається Донецький аеропорт, де бої тривали весь день. Бойовики вели вогонь по новому терміналу, застосовуючи стрілецьку зброю, гранатомети, танки та артилерію. Сепаратисти на своїх сайтах заявляли навіть про захоплення аеропорту, але українські військові спростовують цю інформацію. Резолюція Європарламенту засвідчила, що європейська спільнота на боці України. Про це заявив голова представництва України при Євросоюзі Костянтин Єлісєєв. За його словами, вперше за останній рік євродепутати визнали, що події, такі як трагедія під Волновахою, це акт тероризму. У четвер, 15 січня, Європарламент закликав ЄС не лише зберегти, а й ухвалити нові санкції проти Росії, якщо цього вимагатиме ситуація. Нові ембарго мають стосуватися ядерної галузі та міжнародних фінансових операцій. У другому за кількістю населення місті Вірменії Гюмрі під російським консульством сталися сутички між демонстрантами та поліцією. Сотні людей 15 січня вимагали видати для суду у Вірменії російського солдата Валерія Пермякова, який, за даними влади, визнав себе винним у вбивстві 12 січня 6 членів однієї родини. За даними слідства, утікши з російської військової бази зі зброєю, він застрелив цих людей, включно із дворічною дитиною, а коли відмовили автомат, штиком завдав важких травм піврічному немовляті. Внаслідок сутичок між поліцією та демонстрантами поранені 14 людей. Силовики на короткий час затримували понад 20 протестувальників. Після похорону загиблих, який теж відбувся 15 січня, прокурор Вірменії Геворг Костанян обіцяв просити Росію про видачу Пермякова. Сутички також сталися у Єревані поруч із консульством Росії. У німецькому містечку Рупольдинг триває п'ятий етап Кубка світу з біатлону. Сьогодні відбудеться спринтерська гонка серед жінок. У перші два змагальних дні відбулися естафети. У жіночій естафеті українки фінішували п'ятими, чоловіки були одинадцятими.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано, але інформаційний потік на Радіо Свобода не вичерпний. Навідуйтесь на наш сайт radiosvoboda.org, а також заходьте на сторінки у соціальних мережах. З побажанням гарного дня, звукорежисер програми Наталка Антоненко, ведучі Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».